është një shpëll Betlehemi krejt Mariane, ajo që do të zbukurojshesh në Shën Pietrit për festat e mëdha të dimrit, të cilat shënojnë kalimin në vitin 2012. Sipas traditës, shpëlla, e cila tani është rrethuar me mure prej pëlhure, do të zbulohet natën e festës. Shpëlla e madhe do të përurohet nga i peshkvi Giuseppe Bertello, drejtori guvernatoratit qytet-shtetit Vatikanit, i cili menon çdo vit për realizimin e projektit. Është 30-ta herë që shikojmë një shpëllë Betlehemi, çdo vit të ndryshme. E realizuar për herë të parë në vitin 1982, sipas dëshirës së Tlumit Vojtila, shpëlla si vjet me Betlehemit paraqet një mjedis karakteristik për viset historike ku lini Jezu Krishti. Na e tregon këtë një nga realizuset e saj, arkitektja Barbara Bellano, e zyrës së projekteve pranë drejtorisë së shërbimeve teknike të guvernatoratit të Vatikanit.
Questo progetto inizia alla fine di settembre.
Ky projekt nis në fund shtatorit. Ne duke realizuar me vëmendje ungjillin, japim një ide dhe kërkojmë pastaj ta riprodhojmë në formë boceti. E këtë zakonisht e bën arkitekti Fakini, zëvendës drejtore, kryetari zyrës së studimeve e projekteve. Zakonisht kërkojmë një skenë kushtuar një personazhi ose një temë që kemi më për zemër.
Si vjet projekti kushtohet Marisë, na qen simbolikisht në tokën shajte.
È vero, quest'anno l'abbiamo dedicato a Maria.
Është e vërtetë. Si vjet ju kushtua zojës
bekuar? Ja kushtuam.
Si vjet ja kushtuam zojës bekuar, edhe sepse ishte viti i lumnimit John Paul II, i cili, siç e dim të gjithë, kishte devocion të madh për Nënën e Krishtit. Për i këndej zgjollëm skena që të kujtojnë menjëherë episodet ungjillit në cilat Maria është protagoniste.
Po shtatorët e këtij viti nga vijnë?
Sono tutte statue nostre e
janë të gjitha tonat. 9 prej tyre janë shtatorët e lashta realizuar me brum letre që vinë në sheshin e Shën Pietrit nga shpella Betlehemit e kishës romake Shën Andrea della Valle. Vepre Shën Vincenz Palotit u krijuar në vitin 1842. Shtatorët me vlerë të madhe janë realizuar me një material shumë delikat e për t'i ruajtur duhen mbrojtur nga moti i keq, sepse lagështira mund t'i dëmtojë rënd. Si vjet përveç tyre do të vendosim edhe disa engjëj dhuruar kohë më parë nga Meksika. Sika që tashmë janë bërë shtëpisë në shpellën tonë Betlehemit.
Pra, mund të flasim për një projekt të madh që nis 3 muaj, aq sa duhet për të ndërtuar një shtëpi të vërtet para se të trokas mes nata 24 dhjetorit e mbar bota, të mund të arrijë drejt për drejt ose simbolikisht pranë Krishtit fëmijë që pret vizita në shpellën e vendosur në zemër të krishterimit.
Il 24 dicembre viene svelato a tutti la scena centrale.
Më 24 dhjetor zbulohet e gjithë skena qendrore. Është një çast vërtet i bukur sepse tashmë është bërë traditë të shoqërohet me koret e fëmijëve që këndojnë këngë trishlindjes, të cilat atë mesnatë tingëllojnë shtigjet e mbar botës. Pastaj edhe ne që e kemi ndërtuar shpellën, prekemi shumë, i ngarkuar me emocione çasti kur na zbulohet në të gjithë bukurinë e saj parasyve që kanë soditur pas perdes. Ju siguroj se vit për ne është pamje re dhe vërtet e bukur.